Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, қадірлі достар! Парсы тілін үйренейік бағдарламасына қош келдіңіздер. Бізбен бірге болғандарыңызға қуаныштымыз. Рамин достармен бірге көп уақыт өткізбейтін болды. Өйткені, оның әкесі науқас. Сол күні Рамин жатақханаға қайтпай, ата-анасының қасында қонақ үйде түнеп қалады. Келесі күні университетке барды. Мухаммад университеттің алдында Раминді кездестіреді. Екеуі сөйлесіп тұрып қалады. Бізбен бірге болып, олардың әңгімесін тыңдаңыздар. Біз әдеттегідей, алдымен бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Қаласаңыздар, сөздерді жазып алыңыздар.
Коджай.
Қайдасың?
Хубам.
Жақсымын?
Шенидам.
Естідім.
Педарат.
Әкең.
Әл-ан.
Қазір.
Онха хастанд.
Олар бар.
Маризи.
Науқас.
Педарам.
Әкем.
Мутаассифам.
Өкінішті.
Коджаст.
Қайда.
Эмруз.
Бүгін.
Халаш хуб аст.
Қал жағдай жақсы.
Бимарстан.
Аурухана.
Танхаст.
Ол жалғыз.
Пиш.
Қасында.
Пише у.
Оның қасында.
Мадарат.
Анан.
Хохарам.
Менің қарындасым.
У танха нист.
Ол жалғыз емес.
Кей.
Қашан.
Амале жаррахи.
Хирургиялық операция.
У амале жаррахи миконад.
Оған хирургиялық операция жасайды.
Доктор.
Дәрігер.
У мигуяд.
Ол айтады.
Дошанбе.
Дүйсенбі.
Сешанбе.
Сейсенбі.
Бәд.
Келесі.
Иншаалла.
Құдай қаласа.
Зуд.
Тез.
Халаш зуд хуб мишавад.
Тез жазылып кетеді.
Амаде.
Дайын.
Комак.
Көмек.
Хейли.
Өте.
Мутешаккерам.
Рахмет. Ал енді Мухаммед пен Раминнің әңгімесіне назар аударып қайталаңыздар.
Салам, Рамин. Халат чатор аст? Коджайи?
Салам, Рамин. Қалын қалай? Қайдасың?
Салам, Мухаммед. Хубам. То чатори?
Салам, Мухаммед. Жақсымын. Сен қалайсың?
Мамнунам. Че хабар? Шенидам педарат дар Техран аст.
Рахмет. Не жаңалық бар? Әкен Техранда келді деп естідім.
Бәле, педар ва мадар ва хохарам әл-ан дар Техрананд. Педарам бимар аст.
Иә, қазір әкешіше мен қарындасым Техранда. Әкем науқас.
Бәле, шенидам. Мутаассифам. Әл-ан халаш чатор аст? Коджаст?
Иә, естідім. Өкінішті. Қазір қал жағдай қалай? Ол қайда?
Халаш хуб аст. У әл-ан дар бимарстан аст.
Халы жақсы. Ол қазір емханада.
Танхаст, я мадарат пише уст.
Ол жалғыз ба, әлде анан қасында ма?
Не, танха нист. Мадар ва хохарам хам дар бимарстан хастанд.
Жоқ, ол жалғыз емес. Ана мен қарындасым да емханада.
Кей амал жаррахи миконад?
Қашан хирургиялық операция жасайды?
Доктор мигуяд душанбе я сешанбе бад.
درگیر کلس دیشنبه نیمیسی سیشنبه کنه دیده.
انشاءالله حالش زود خوب می شود. من و سعید آماده کمک به تو هستیم.
خدای قلاصا تیز جزلوب کتیر. سعید اکیومز ساغان کمکتی سوگه دایم بز.
خیلی متشکرم.
انگمیه تغبر رید قلاق سانگزدار. بو جوله انگمی او درماسز.
سلام رامین، حالت چطور است؟ کجایی؟
سلام محمد، خوبم، تو چطوری؟
ممنون، چه خبر؟ شنیدم پدرت در تهران است.
بله، پدر و مادر و خواهرم الان در تهرانند. پدرم بیمار است.
بله، شنیدم، متاسفم. الان حالش چطور است؟ کجاست؟
حالش خوب است. او الان در بیمارستان است.
تنهاست یا مادرت هم پیش اوست؟
نه، تنها نیست. مادر و خواهرم هم در بیمارستان هستند.
کی عمل جراحی می کند؟
دکتر می گوید دوشنبه یا سه شنبه بعد.
انشاءالله حالش زود خوب می شود. من و سعید آماده کمک به تو هستیم.
خیلی متشکرم.
Көріп отырғандарыңыздай, Мухаммад Раминге көмектесуге дайын екендігін айтады. Рамин рахметін айтып, қиыншылық кезде ұмытпай көмектесіп тұратын осындай жақсы және мейірімді достарының бар болғанына Алла Тағалаға алғысын айтты. Олардың әңгімесі жалғасуда. Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше дейін сау болыңыздар.